Գլուխ երկրորդ Ռիազանի պարիսպների վրա Պատերազմի մեջ է մեր հույսը և ոչ խաղաղության։ Մի հնագույն ողբերգությունից։ Օկայի բարձր թեք ափին փռված Ռիազանը թվում էր անմատչելի։ Հողապատնեշները շրջապատված էին կաղնե ցցապատերով։ Ուղղաձիգ ջրված զառիթափը սառցակալել էր, որի վրայով անցնելն անհնար էր։ Քաղաքի և մոտակա շեների ամբողջ բնակչությունը եկել էր պաշտպանելու հայրենի Ռիազանը։ Զորականները շատ պատմություններ էին հիշում անցյալից, թե ինչպես էին քաղաքը պաշարել և պոլովեցները, որոնք հարձակվել էին տափաստանից, և անողորմ սուզդալցիները, որոնք կողոպտել էին իրենց իսկ ռուս եղբայրներին։ Հեշտ գործ չէ պարիսպների այդ հսկայական բարձրությունը հաղթահարելը, երբ վերևից եռացող ջուր ու ձյութ են թափում։ Միայն պետք է համերաշխորեն դիմավորել թշնամուն։ Զորապետներն ու բոյարները այլևս չէին հավաքում զենքի ընդունակ մարդկանց։ Հիմա բոլոր փողոցները, բոլոր թաղերն իրենք էին հավաքում իրենց զորաջոկատները։ Բոլորը ներկայանում էին զորաբաժին, իրենց հետ բերելով թուր, սակր, նիզակ կամ ձիգ աղեղ։ Գիշեր ու զոր չէր լռում մուրճի զնգոցը։ Դարբինները փուքսերը փչելով երկաթ էին հալում և պողպատե ամուր սրեր կռում։ Հմուտ արհեստավորները, սաղավարտներ, օղազրահներ, վահաններ և նետեր էին պատրաստում։ Պատրաստվում էին երկարատև ծանր պաշարման։ Սավելի դիկորոսին քաղաքային պարիսպների վրա տեղ էր հատկացված գետահայաց թեք լանջի մոտ։ Զորապետն ինքն էր նրան կես հարյուրյակ աշխարազորայինների հրամանատար կարգել։ Սավելին անգործ չէր նստում։ Նա հոգ էր տանում պահեստային նետերի ու քարերի մասին, որոնք կույտերով լցված էին յուրաքանչյուր պաշտպանի մոտ։ Նա ծանր սակրեր ու լախտեր էլ ձեռք բերեց։ Մյուսների հետ գետնատնակ փորեց, որ հնարավոր լիներ պատսպարվել վատ եղանակի դեպքում։ Ոչ հեռվում տեղավորված էր Նովգորոդցի Ժիվիլա Յուրիատիչի պահեստը, ուր պահվում էր կանեփաթել, աղ, հաց և այլ ապրանքներ։ Սավելին գնաց վաճառականի մոտ և խիստ ասաց. «Ժիվիլա Յուրիատիչ, տակ-տակ նստել ես փափուկ բազմոցին. Բա ինչու չես մեզ պարիսպների վրա գտնվողներից մտիկ անում? Մենք և ցերեկը, և մութ գիշերը, և վատ եղանակին, և սառնամանիքին պահակություն ենք անում, և նույնիսկ տաք ջրապուր չենք ուտում. Դու մեզ ինչով ես օգնելու?» Բարձրահասակ հաստամարմին վաճառականը աղվեսենի մուշտակում կծկվեց և խոսեց տխուր թույլ ձայնով. «Ես, ախար, էստեղացի չեմ, այլ Նովգորոդցի. Դե ես երբ էի ձյութով լի տակառ գլորել, որ այսօր գլորեցի. Պորտս ընկավ, ու մինչև հիմա ներսս վառվում է. Ավելի լավ է ես իմ կտրիչ գործակատարներին պարիսպների վրա կանգնեցնեմ. Բայց սպասիր, գործս պրծնեմ. Իշխան Յուրի Ինգվարևիչին ես ռազմի կարիքների համար 10 նավակ հաց եմ նվիրել. Հիմա քեզ էլ կսկսեմ կերակրել. Խոհարարներին հենց էսօր կհրամայեմ, քո կտրիչներին ամեն օր մի աման ապուր և մի աման զավարիշի լատան. Գուցե ամենակարող տերը թողություն տա մեղքերիս»։
Սավելին գիշերում էր պարիսպների վրա, քուրքի մեջ կծկված։ Քունը չէր տանում, սիրտն անհանգիստ էր։ Նա հաճախ էր վեր կենում, ականջ տնում, նայում մշուշապատ հեռուն։ Չեն երևում արդյոք թաթարական կրակները։ Առավոտյան փոքր աշխետ ձիերի վրա գունավոր, մորթե աստառավոր կնգուղներով և կարմիր ժապավեններով շրջակարված հագուստներով երկու պոլովցի մոտեցան։ Նրանցից մեկը ձայն տվեց.
«Սավելի, ինձ ճանաչել չես ուզում?»
«Կուդրյաշ,
Էդ ի՞նչ ես այդպես սատանայի կերպարանք ընդունել։
Պոլովցի աղբերացուների հետ վայրի դաշտ եմ գնում։ Զորավարն իշխան Ֆյոդորի դիակը գտնելու է ուղարկել։ Կհասնենք Որոնեժ գետի մոտ, ուր բանակել էր Բաթիգա թագավորը։ Այնտեղ հիմի թաթարներ չկան, միայն քամին ու գայլերն են շրջում։ Շրջանցիկ սակավամարտ ճամփաներով դիակը կբերենք Զարայսկ։ Նրան կթաղեն կնոջ իշխանուհի Եպրաքսիայի և փոքրիկ որդու մոտ։
Սավելին գդակը հանեց և խաչակնքեց։
Խաղաղություն, Տեր Աստված, նրանց սուրբ հոգուն։ Կուդրյաշ, բայց դու իզուր ես գնում։ Թաթարները պտտվում են ճանապարհներին, ուտելիք են փնտրում։ Լսել եմ Բաթիգա թագավորը սայլերով, ուղտերով, հրով ու սրով այս կողմ է գալիս։ Քեզ թաթարները կբռնեն ու կաշիտ կքերթեն։ «Դատարկ բան է, թող Բաթիգան չպարծենա»,
պատասխանեց Կուդրյաշը։
«Կարող ես սոթ տալ, նա երկու ձեռք ունի. Դե, իմ հարազատ մայրն էլ ինձ մի ձեռքով չի ծնել. Այսօր սպասենք, տեսնենք, ինչ կլինի վաղը. Եթե տեսնեմ, որ անցնելու տեղ չկա, կտրիջների մի խումբ կհավաքեմ. Կսկսենք թաթարների ու մուղալների ետևից գնալ, կրունկները դաղել. Հանգիշ չենք տա, մինչև նրանց մեր հողից դուրս չանենք, կամ ինքներս չընկնենք»։ «Արի, Սավելի, ինձ հետ»։
Սավելին մտախոխ տնքաց։
«Չէ, Կուդրյաշ,
ինձ այստեղ պատնեշի վրա զորապետն է նշանակել.
Իմ կամքով այստեղը չեմ լքի. Դու ձիավոր ես, ես սակրով. Երկուսս էլ նույն գործն ենք անելու»։ «Թող այդպես լինի, մնաս բարով, Սավելի»։
Կուդրյաշը մի քանի քայլ գնալով հանկարծ ետ դարձավ։
«Իսկ ամենակարևոր բանը մոռացա ասել. տեսել եմ քո տորոպկային. Նա կենթանի է, գերությունից փախել է թաթարական ձիով. Իսկ նրա ձին հոնտրովի է, այնպես է վազում, որ հողը ցնցվում է, ականջներից ու պնչից ծուխ է ելնում»։
Սավելին մոտ վազեց և ուրախ գրկեց Կուդրյաշին։
«Հաստատ բան ասա, չես խափում, ինձ փոփել ես ուզում»։ «Աստված վկա, չեմ խափում. Տորոպկան այստեղ էր եկել որպես Պրոնսկի իշխանի սուրհանդակ. Նրանից գիր բերեց և ետ սլացավ. Ես նրան թեթևակի տեսա. Նա ինձ ասաց. «Եթե հանդիպես, հայրիկին Սավելի Միկիտիչին իմ խոնար ողջույնը հաղորդիր. Պատիվս չեմ արատավորի և թաթարներին թիկունք չեմ դարձնի. Մի անգամ տարել եմ թաթարական գերությունը, երկրորդ անգամ ինձ դրանով չես հրապուրի»։ «Դե, մնաս բարով, Սավելի. Աստված գիտի, էլ կտեսնենք իրար. տեսնում ես ինչ ժամանակներ են»։
Լիխար Կուդրյաշը մտրակը թափահարեց և իր ուղեկից Պոլովցու հետ սլացավ։ Սավելին վերադարձավ պարսպի վրա։ Այժմ, երբ լսեց, որ որդին կենթանի է, ամեն ինչ նրան պայծառ թվաց, և ձյունն էր ավելի լուսավոր, և կապտավուն հեռուն էր ավելի ընդարձակ։ Նա նստեց պարսպի ցցունքի վրա և գլուխը դրեց ձեռքերին։ Կարծես նրան էին նայում տորոպկայի գորշ աչքերը։ Ժպտում էր նրա նիհար պեպենոտ դեմքը։
«Արդեն տորոպկան ճարպիկ կտրիջ է», մտածեց Սավելին։ «Նա գեղեցիկ ձիով է ման գալիս, ինչպես քաջ Եգորն ինքը»։